U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Do Česka přijede slovenský prezident. Vietnamští policisté budou pomáhat v boji s drogovými gengy. Kvitová postoupila na 4. místo světového žebříčku. Nový slovenský prezident Andrej Kiska přijede na svou první oficiální návštěvu České republiky 8. a 9. července. Kiska se setká s českou hlavou státu Milošem Zemanem, premiérem Bohuslavem Sobotkou a předsedou senátu Milanem Štěchem. Pokud bude těžební společnost OKD na prodej, stát zváží její nákup. České televizi to řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z ČSSD. Podle něj je prioritou, aby vláda udržela zaměstnání pro 14 000 lidí, kteří v OKD pracují. Firma NVR, která OKD vlastní, ale tvrdí, že prodej těžební společnosti zatím není aktuální. V boji s drogovou kriminalitou v Česku pomůžou i vietnamští policisté. Dohodli se na tom ministři vnitra obou zemí. Policisté z Vietnamu dorazí do měsíce. Během čtvrtletní stáže se pak pokusí proniknout mezi drogové gengy u nás. Česko zároveň plánuje podepsat s Vietnamem smlouvy, podle kterých si pak budou Vietnamci odpikávat tresty ve své zemi. Ministr vnitra Milan Chovanec a japonský ministr vnitra Yoshitaka Shindo podepsali v Praze prohlášení o spolupráci v oblasti informačních a komunikačních technologií. Nezávazně se dohodli na výměně zkušeností, které se týkají také pošty a tvorbě překladače pro návštěvníky letních olympijských her v roce 2020 v Tokiu. Ústavní soud přezkoumá právní úpravu, která prakticky znemožňuje neočkovaným dětem přijetí do mateřské školy. Stížnost podala rodina z Vysočiny, jejíž nenaočkované dítě odmítli ve dvou mateřských školách přijmout. Zákon o ochraně veřejného zdraví stanovuje, že školka může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Výjimku lze přiznat jen na základě dokladu, že dítě je proti nákaze imunní nebo má kontraindikace. Nejvyšší kontrolní úřad objevil výrazné rozdíly v provozních nákladech úřadů. Třeba Český telekomunikační úřad utrácel za školení a vzdělávání 12x více než generální ředitelství cel. Podle NKÚ navíc generální ředitelství cel porušilo zákon o veřejných zakázkách, když nevýhodně uzavřelo zakázky na kancelářský papír. Kontroloři prověřovali také Český statistický úřad. Při kontrolách se zaměřili na to, jak úřady utrácely za kancelářské potřeby, poradenské a právní služby nebo třeba školení, a to v letech 2010 až 2012. Průmyslová výroba v Česku v květnu zpomalila meziroční růst na 2,5%, po dubnovém růstu 7,7%. K růstu opět nejvíce přispěla výroba motorových vozidel. Lidé z Děčínska mohou jezdit po nové trati mezi Děčínem a Rumburkem. Trasa vede přes německé město Zebnic. Cesta se díky tomu zkrátí až o hodinu. Železnice přes Německo vedla už před 70 lety, po druhé světové válce ale zanikla. V Liberci se v září otevře nové technické muzeum zaměřené na dopravu. Děti si tam budou moci nejen prohlédnout starou techniku, ale na pomoci i při její opravě. Hlavním cílem muzea je zvýšení zájmu o technické obory. V expozici bude asi 20 historických aut, světově unikátní motocykly, velocipedy, tramvaj, malá posunovací lokomotiva, parní stroje a také motory nákladních automobilů, které se v regionu vyráběly nebo stále vyrábějí. Ze sportu. Tenistka Petra Kvitová se po druhém triumfu ve Wimbledonu posunula na 4. místo světového žebříčku. Tomáš Berdych vyrovnal své maximum a je 5. A ještě krátce o počasí. V Čechách je oblačno s přeháňkami a místy bouřkami. Na Moravě jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia. Meteorologové varují před lokálními přívalovými dešti, které mohou zrozvodnit malé toky. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav a platí až do úterý. Po zprávách nejprve nahlédneme do českých novin. Regionální deník uvádí, že chytré telefony zadlužují mladé lidi. List píše, že nejvíce ohrožení jsou lidé od 18 do 25 let, kteří si technologické novinky neradi odpouštějí. Jeden z důvodů zadlužení je samotný nákup telefonu, ale tím nejčastějším jsou pak účty za telefon. A to nejen za volání a posílání SMS zpráv, ale samozřejmě i za mobilní data, která na chytrých telefonech umožňují připojení k internetu. Podle deníku se problém zadlužení za telefon týká až 65% mladých Čechů. Počet těchto dlužníků se rok od roku navíc ještě zvyšuje. Prodejcům nových aut se v Česku daří, píší Hospodářské noviny. Podle deníku se do konce června v tuzemsku prodalo více než 94 tisíc nových aut. To je o 16% víc než ve stejném období v loňském roce. Podle statistik se nejvíce prodává bílá Škoda Octavia kombi, která jezdí na benzín. Na druhém místě je to pak Volkswagen a třetím nejoblíbenějším autem Čechů je Hyundai. I přes sílící vliv alternativních paliv zůstávají Češi konzervativní a dávají přednost benzínu a naftě. Auta na benzín si koupila více než polovina Čechů, na naftu pak něco přes 40%. Češi umí nejlépe léčit infarkt, píše deník Mladá fronta Dnes a doplňuje, že první místo za schopnost léčit infarkt získalo Česko od Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Jak ukázala její studie, úmrtnost pacientů s infarktem se totiž za posledních 10 let snížila o polovinu. Podle olomouckého kardiologa Miloše Táborského, kterého deník oslovil, tomu pomohla hlavně nová kardiocentra a dostupnost moderních terapií. Pojišťovny za léčbu srdce a v operované přístroje zaplatí zhruba 15 miliard korun ročně. A třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna dá na defibrilátory pro 2000 pacientů celou miliardu.
Posloucháte Rádio Praha.
Podle průzkumu agentury STEM si až přes 80% Čechů přeje zemřít doma. Přesto většinou umírají v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných. I v Česku přitom existují různé druhy paliativní péče. To je téma pro pořad, který připravila Eva Rajlichová.
Umírání v případě dlouhodobě nemocných vyžaduje nejen medicínský, ale zejména lidský přístup.
Máma nikdy neměla strach ze smrti jako takový, ale měla samozřejmě strach z toho všeho, co to provází. Ani se třeba nedá říct, že tolik bolesti, protože ona na tohle byla jako statečná, nebylo to tolik o tom, že by se bála bolesti, ale bála se právě toho, že v nějakém momentu, kdy už prostě nebude mít tu kontrolu nad tím, co se s ní děje, tak se s ní lidi začnou brát jako ležáka na lůžku, který ho někam strčíme. A na tohle byla strašně citlivá.
Popisuje Jakub. Jeho maminka se dlouhá léta potýkala s onkologickým onemocněním. Dnes 28letý mladík se o ní staral sám. Žádné jiné příbuzné totiž nemá. Protože nemoc se táhla řadu let, má zkušenosti asi se všemi typy dostupné zdravotní péče. Od nemocnice až po domácí hospic.
Ono hodně jde ruku v ruce paliativní péče a ten hospic, protože ono to má oboje ten podobný cíl, to znamená jakoby vyhnout se nějakým způsobem té nemocnici a vyhnout se tomu jakoby léčení za každou cenu, což byl hrozně důležitý moment, protože to právě ta máma nechtěla. Ona to brala jakoby, že je to pro ní terminální diagnóza, že ta smrt je jako přirozená věc, která přijde a chtěla vlastně jenom zažít nějak jako důstojně.
Právě to inspirovalo před lety lékařku Marii Svatošovou, jednu z průkopnic paliativní péče v Česku. Stála u zrodu vůbec prvního českého hospicu.
My jsme si úplně na začátku řekli, že když nemůžeme ty lidi uzdravit, prostě protože to není v lidských silách, není to v silách současné medicíny, tak aspoň nebudeme pérovat nějakým kasárenským režimem dne. Jestli jste ležá v nemocnici, tak to někdy po pátý už vás tady v podpaží něco zastudí, někdo na vás vybav nebyla, nebyla. Jo, včera stolice, no, takhle začíná většinou den v nemocnici, no tak to v hospici ne. Tam, když v 9 hodin přijde vizita a pacient spí, tak vizita tíše vycouvá a vrátí se tam, až když je pacient zhůru, přece o pár dní před smrtí nebudu budit kvůli vizitě, když se rovna usnu. Jo. Takže ten režim dne se snažíme maximálně přizpůsobit tomu pacientovi.
Jednou z možností, které už se dají v Čechách využít, je i takzvaný mobilní nebo domácí hospic. Jedním z těch, kdo ho provozují, je i sdružení Cesta domů. Jen za loňský rok posuzovali 300 žádostí o přijetí do péče. Pacientů nakonec vzali méně než polovinu. Víc si zatím z kapacitních důvodů nemohou dovolit. Pokud to pacientův stav vyžaduje, jsou schopni mu doma vybudovat v podstatě nemocniční pokoj, včetně třeba polohovací postele. Jejich služby využil i Jakub.
Domácí hospic hrozně pomáhal jak jí, tak i mně v tom, že jsme nemuseli trávit tolik času v tom nemocničním prostředí a v tom, že oni k nám docházeli a fungovali tím i takovým způsobem jako psychická podpora, že prostě se mnou mluvili, že když já jsem od svého občas od té mámy odejít, tak tam prostě pro ní jako byli, pomáhali mi s tímhle.
Jakubova maminka nakonec zemřela na oddělení paliativní péče v nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
Ono, jedna fáze je jako boj s tím přijmutím té smrti, který prostě může být nějakým popředním, nějakým obcházením, nějakým odprošováním. To je prostě věc, kterou prožívá jak příbuzný, tak kterou prožívá i ten samotný umírající. Ale to přijetí je jako hrozně důležitý, když to má proběhnout nějak v klidu. A samozřejmě je to jako individuální a každý se na to musí jako nějak přijít sám, jak ten konec se strávit. Ale ta asistence toho domácího hospice a těch lidí, kteří jsou vlastně zvyklí tu smrt jako vídat a nějak normálně přijímat, je hrozně uklidňující. Pro všechny zúčastní je prostě ta smrt největší strach, protože nikdo neví, co se potom stane. Jo, ale když k vám chodí lidi, kteří o tom normálně mluví, kteří to prostě přijímají s nějakým úsměvem, s nějakým klidem, kteří chápou, že některé věci jsou těžké, některé věci jsou i ošklivé, ale rozšiřují vám to vnímání v tom, že prostě, že to máte nějak přijmout a pomůžou vám s tím, tak je to fakt jako strašně k nezaplacení a tohle se v normální nemocnici nikdy nestane.
Paliativní medicíně se řadu let věnuje i Irena Závadová, vedoucí lékařů v hospicovém sdružení Cesta domů. Zajímalo mne, zda je pro lékaře příchod do cizí domácnosti s umírajícím člověkem obtížný.
Kdybych měla popsat asi obvyklou naší rodinu, tak je to pár, kde se manžel třeba stará o manželku, která je těžce nemocná. Velmi často ty naši pacienti už jsou hodně pokročilé nemocní, to znamená, že se sotva plouží po bytě, nebo někteří už jsou jenom vlastně ležící. Spousta toho břemene padá potom na hlavu té rodiny. A my tam docházíme a snažíme se zhodnotit jednak teda ten klasicky takový ten zdravotní stav toho pacienta, jaký má pacient pocity, jestli ho něco bolí, jestli se cítí dušný, jestli zvrací nebo nezvrací, ale samozřejmě jakoukoliv ty pacienti mají na sestřičku vlastně kontakt a jí volají, že se něco děje a že je něco potřeba.
Jakým způsobem pracujete s těmi příbuznými?
Tak to, co vnímám já jako nejdůležitější, je ta úleva, že někdo jim konečně řekne, co se děje. Hodně se mluví o tom, že pacient má nárok na informace, že s jeho samozřejmě svolením má nárok na informace rodina, ale to, co my potkáváme, je hlad po informacích a jako nedostatečná informovanost těch rodin, ale nechci teď, aby to vyznělo, že jim nikdo nic neřekne. Ono často prostě v tom systému, tak jak je nastavený, tak na to není prostor, není na to čas.
A myslíte si, že třeba pro toho pacienta, který už je na tom třeba špatně, že už třeba opravdu leží a tak jako ani nevíte, jestli se vnímá, jestli vnímá vás nebo prostě tu svoji rodinu, že jakoby myslíte si, že tohle je pro něj jako lepší i třeba z toho zdravotního hlediska?
Člověk, který má zastřené vědomí, tak vnímá zvuky domácnosti, na kterou je zvyklý, hlasy těch příbuzných, hlasy zvířátek, to, co se okolo něj děje, takový ten běžný cvrkot. Pro mě je hrozně zajímavý, to se nám stává velmi často i pacienti, kteří už jsou opravdu vlastně v hlubokém bezvědomí, tak na slova naschledanou většina z nich zareaguje. Najednou jakoby vylezou z toho svého bezvědomí, rozloučí se a zase jako zaplujou zpátky. A pokud jde o to, jestli jako je to, nevím, jestli jsem správně pochopila tu otázku, jestli jako ta domácí péče je pro ně z mnoha důvodů jako vhodná, ono na to se jakoby špatně odpovídá. Ono, většina lidí, když se jich zeptáte, kde by chtěli zemřít, tak samozřejmě, že řeknou, že doma, ale je to trošku jako problematický, co vlastně ti nemocní o tom vědí, že úplně si dovedu představit, že někdo v tom domácím prostředí ztratí tu jistotu, že potřebuje vědět, že vedle je lékař, že vedle je sestřička, která na zazvoní přiběhne, že není zátěží a zápřehem pro tu rodinu, protože to, co my mnoho vidíme, je, že nemocnému je v noci špatně, ale on jako nechce budit ty své blízké, kteří jsou vyčerpaní tou péčí. Takže pak řekne, hele, dejte mě do nemocnice. Je to někdy těžký to zhodnotit, ale v zásadě si myslím, že to je velmi dobrá cesta. Ono se ukazuje, to jsou pro mě samozřejmě voda na náš mlýn, že ukazuje se, že paliativní péče prodlužuje lidský život. A není to tím, že těm lidem seberete třeba chemoterapii nebo že udělá takovýhle dramatický kroky, ale nějak tím, že podchytíte celou tu situaci toho pacienta, nejenom tu jeho jakoby fyzickou stránku, tak těm lidem prodloužíte až o 3 měsíce život. Kdybychom měli chemoterapeutikum, tedy lék na nádor, který by měl takováto data, tak určitě ho ty pacienti, které vhodný, budou mít. Jedna z prvních vlastně studií z roku 2010, to byla vlastně hrozně zajímavá studie, která skutečně jako rozdělila pacienty na dvě skupiny. Byly to pacienti s nádorem, pokročilým nádorem, rozmetastazovaným do celého těla plic, a oni rozdělili na dvě skupiny. Ta jedna skupina dostávala tu klasickou chemoterapii a ta druhá navíc k přesně stejnému protokolu dostala paliativní péči, a ty pacienti, přestože opravdu měli stejné režimy té agresivní chemoterapie, tak ty pacienti s tou paliativní podporou žili o ty 3 měsíce díl a můžeme se jenom dohadovat, co všechno tam bylo. Že tam bylo to, že jim někdo ulevil té psychické zátěži, že někdo pomohl rodině. Těch jako důvodů určitě tam pro tohle to jako bylo víc a špatně se. Nejsou to takový ty tvrdý medicínský data. Nedá se to změřit.
Dodává Irena Závadová, vedoucí týmu lékařů hospicového sdružení Cesta domů. Paliativní péči se podle doktorky Marie Svatošové nemůže věnovat každý.
Jsou sestry záchranářky, dobře, ať pracují někde na áru, to je v pořádku. A pak jsou hospicové sestry, které by na tom áru byly nešťastný. Když jsme budovali ten první hospic, tak právě několik sestřiček, které jsme si našli, už čekali jak na smilování, že se dostaví hospic a že tam budou moci jít pracovat, protože na pracovišti, kde do té doby byli, chtěli to dělat prostě hospicově, a ty ostatní kolegyně by je uštípaly. Proč sedíš u toho člověka, dítě v agonii, dítě stejně nevnímá, co tam děláš, pojď si s náma zakouřit. Ty čekali už jak na smilování, až budou moc pracovat v hospici. A taky ty první tam pracují celých 15 let. Přestože nám v Anglii říkali, počítejte s tím, že v průměru po 2 letech vám vyhoří.
Citlivý přístup k lidem, kterým už zbývá jen pár dní života, je náročný jak pro příbuzné, tak i pro lékaře. Složité je ale i financování služeb domácích hospiců. Všeobecná zdravotní pojišťovna uvádí, že loni jen za paliativní domácí péči vydala přes 11,5 milionů korun a že má i vypracovanou patřičnou metodiku na hrazení této formy péče. Zda a jak to funguje v praxi, na to jsem se ptala ředitele hospicového centra Cesta domů Marka Uhlíře.
Zdravotní pojišťovna říká, že péče u lidí na konci života doma je pokrytá a hrazená. A že pokrytá je praktickými lékaři nebo takzvanými obvodňáky a agenturou domácí péče, takzvaným home carem. Pravda je taková, že určitě o spoustu lidí se umí velmi dobře postarat praktik a agentura domácí péče, ale pak jsou tady pacienti, většina našich pacientů bych řekl, kteří potřebují třeba... Tady zrovna Míša veze ultrazvuk, tak to je jako ještě nikdy nikdo neviděl praktika, který by uměl ultrazvukovat. Tak zpátky. Pojišťovna říká, že péče o lidi na konci života v domácím prostředí je pokrytá a hrazená. A že pokrytá je jednak návštěvní službou praktického lékaře, neboli takzvaného obvodňáka, a agenturou domácí péče, takzvaným home carem. A v praxi je to tak, že o spoustu lidí by se uměl dobře postarat dobrý praktik a dobrá agentura domácí péče. Na druhou stranu lidí, kteří kdy zažili to, že by za nimi praktik dojel domů tolikrát, kolik je potřeba, je málo. Já osobně jsem to viděl jenom u velmi dobrých praktiků, kteří skutečně se starají o ty lidi. Většina pacientů, které přijmeme do péče, má velmi komplikované syndromy, to znamená bolest, zvracení, krvácení, musíme je ultrazvukovat, dělat jim punkce často. A tohle jsou lidé, o které i praktik se sebelepší vůlí by se nedokázal postarat nepřetržitě 24 hodin denně. Takže tenhle ten argument si nemyslím, že platí. Prostě je tady velká skupina lidí, kteří můžou dožít doma za podpory moderní medicíny, ale přitom už síly praktického lékaře a agentury domácí péče na to nestačí.
Když byste měla vlastně zopakovat, jaké výhody to má, ať už ekonomické, nebo ty jaksi, dejme tomu etické, nebo morální, využití vlastně služeb domácího hospicu?
Jsou k dispozici 3 reprezentativní výzkumy veřejného mínění české populace. Jeden je tuším starý 10 let, druhý 5 let, ten poslední je z podzima loňského roku. A 80% zhruba Čechů říká, že když by si mohli vybrat, kde by chtěli dožít, tak by to bylo doma. To znamená je tady něco, co lidé chtějí. Je to zhruba o polovinu levnější, než když člověk umírá v nemocnici, ale přesto z nějakého důvodu pojišťovna raději zaplatí lůžko v nemocnici, než to, co většina jejich pojištěnců by si přála a co by vyšlo tu pojišťovenskou kasu levněji.
Ze strany té pojišťovny oni se ohánějí i tím, že na to mají speciální metodiku. Když se na tu metodiku vy podíváte, na ty výkony, je to pro vás přijatelné, ať už finančně nebo jako z organizačních důvodů?
Metodika pojišťovny na nasmlouvání takzvaných ambulancí paliativní medicíny v tuhle chvíli, tak jak vypadá, je nerealistická. A myslím si, že nejlepší ilustrací toho, proč je nerealistická, je to, že zatím v Čechách ji nikdo nemá nasmlouvanou. To znamená, je tady asi 30 týmů mobilní paliativní péče všude možně po regionech, ale žádný z nich tenhle typ úhrady nemá od pojišťovny. A proč to je? Důvod číslo jedna je ten, že ve chvíli, kdy tým mobilní paliativní péče by podle metodiky pojišťovny dostal smlouvu, tak stává se takzvanou vyžádanou péčí. To znamená, představme si konkrétní situaci, v sobotu večer volá pacient, že začal krvácet nebo že má horečku. A v tuhle tu chvíli náš lékař tam může vyjet, ale když bychom byli vázáni smlouvou s pojišťovnou, tak musíme získat souhlas praktického lékaře k tomu, abychom tam mohli vyjet. A to je absurdní, postavené na hlavu, proto tuhle metodiku v praxi nikdo nevyužívá.
Potom, co se týče třeba těch financí, tam jsou přesně dané nějaké částky, můžete to vyčíslit jakoby v porovnání s tím reálným, jaksi s těmi reálnými náklady na provoz váš?
V současné době existují dva takzvané kódy, kterými by se dala práce paliativního lékaře v terénu vykazovat, pokud by k tomu byla vůle ze strany pojišťovny. Ve skutečnosti ale ta úhrada je nastavená tak, že by podporovala mít pacienty, kteří nejsou příliš klinicky nároční, a dělat u nich co nejvíc návštěv, přestože ten pacient je nepotřebuje, my tam nepotřebujeme a třeba ten pacient je ani nechce, on chce mít svůj klid, ale my, abychom toho lékaře uměli zaplatit podle téhle metodiky, tak bychom museli udělat třeba 3 návštěvy denně, přestože ten člověk je nechce. To je zase úplně absurdní postoj. To, co my potřebujeme, je, aby ten pacient ne, aby měl spousty návštěv, ale aby měl jistotu, že ve chvíli, kdy se cokoliv stane v kteroukoliv denní dobu, tak mohl zavolat a dostalo se mu pomoci o víkendu, ve všední den, kdykoliv.
Když se podíváme, vlastně vy nefungujete rok, vy fungujete už docela dlouhou dobu. Byl tam nějaký vývoj v tom jednání třeba s tou pojišťovnou nebo s ministerstvem zdravotnictví, co se týče teda financování?
Dostat domácí paliativní péči do systému veřejného pojištění, to znamená, aby každý, kdo bude chtít tuhle službu dostat, tak ji měl hrazenou ze zdravotního pojištění, jsou tady určitě aspoň 10 let. A já vlastně jako musím říct, že teď jsme ve chvíli, kdy já si myslím, že to vypadá nejnadějněji, nebo tak jako ze všech stran, ze všech těch úřadů slyším něco, co si překládám jako opravdovou snahu to konečně změnit a slyšet, že to je něco, co se týká každého, i toho úředníka.
Co je ten důvod, jako že se to zatím ještě nepovedlo prosadit tak, aby to teda nějakým způsobem byl funkční model?
Já myslím, že to, že doufejme, se teď ta situace změní, je dáno nějakým prostě mentálním obratem společnosti, která si uvědomila, že lidem nejenom, že není nejlíp v institucích, a jedno, jestli se bavíme o postižených nebo o sirotcích nebo o lidech na konci života, ale že jim je nejlíp někde jinde než v instituci, a navíc teď už teda umíme zpětně, jak na lidech přesunutých z ústavů do nějakých přátelštějších prostředí nebo dětech přesunutých do prostě náhradní rodinné péče, ukázat, že navíc ty modely, které jsou přívětivější, tak jsou i finančně nakonec levnější systémově. A myslím si, že právě tohle poučení z těch jiných oblastí teď způsobí to, že se někdo konečně zamyslí nejenom nad tím, že teda domácí paliativní péče je něco, co lidé chtějí, ale ještě, že to v systémově nakonec může být daleko levněji, stejně jako v těch případech postižených lidí nebo sirotků a podobně.
Myslí si ředitel hospicového centra Cesta domů Marek Uhlíř. Podle Dany Šalamunové z Ministerstva zdravotnictví pacienti už mohou využívat péči v domácím prostředí, ale je potřeba to ještě zlepšit.
Ne všude se ovšem daří propojit zdravotní služby tak, aby odpovídaly potřebám pacienta. Takže například v případě zhoršení zdravotního stavu je pacient převezen do nemocnice, kde v podstatě nelze v některých případech uspokojit jeho potřeby. Cílem tedy je, aby za pacientem domů docházeli také lékaři, odborníci, čili celý tým, nejenom ta jedna ošetřovatelka nebo zdravotní sestra. Tato služba je již nyní možná prostřednictvím opět různých agentur, ovšem minimálně se spoluúčastí pacienta. To znamená, že do budoucna bychom byli rádi a naším cílem je, aby i tato služba byla plně hrazena zdravotním pojištěním.
Ministerstvo zdravotnictví zřídilo pracovní skupinu pro dlouhodobou péči, včetně paliativní. Ta se schází už pár měsíců. V nejbližší době by se měly rozběhnout pilotní projekty. Pomocí nich se bude hledat ten nejlepší model úhrad domácí paliativní péče od pojišťoven.
Dodává autorka pořadu Eva Rajlichová. A to už je z našeho pondělního vysílání všechno.